Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
La Universul femeii creștine, ascultați astăzi ultima parte a interviului înregistrat de invitata mea, Simona Ciobanu. Împreună cu Marius Rădoi, colegul meu din regia tehnică, am urmat-o în Anglia, în Belgia, oriunde a dus-o menirea de a-i sluji pe oameni. Medic specialist de medicină generală și de familie, Simona a făcut mai mult decât meseria strictă de medic. A ales să lucreze în Franța și cu banii câștigați pe o perioadă de timp. Și la îndemnul lui Dumnezeu s-a întors în România și a scris o cărticică, o broșură intitulată Cum să trăiești sănătos și fericit. Această broșură prezintă cei 8 factori naturali de prevenire și de tratare a bolilor, în strânsă legătură cu iubirea lui Dumnezeu pentru toți oamenii. A tipărit 22.000 de exemplare și le-a oferit gratuit românilor din toată țara, prin colportori și prin lucrătorii voluntari. Dar și ea a oferit cărți în diferite ocazii. Chiar și în Franța a avut colegi kinetoterapeuți români și le-a oferit această carte. Simona e pregătită pentru alte și alte provocări. Astăzi însă își amintește de cele trecute. Să o ascultăm.
S-a organizat la un moment dat o expoziție de sănătate de către Asociația Viață și Sănătate din Franța, dar acolo era mult mai restricționați. La un supermarket duminica, unde era deschis până la 1. Erau mai multe standuri și la sfârșit trebuiau să vină la mine după ce își făceau testele ca să concluzionez. Pe mine m-a invitat un prezbiter din biserica unde mergeam eu. Iar când am ajuns acolo, era într-adevăr un medic adventist responsabil care ne-a făcut instructajul și ne-a spus așa: dați sfaturi de sănătate, dar nu aveți voie să spuneți nimic despre Dumnezeu. Și atunci eu m-am supărat și am spus: dar eu nu pot să separ lucrurile acestea, că și Domnul Hristos le unea, deci întâi slujea nevoilor bolnavilor și apoi le spunea urmați-mă. Și ne-a învățat că nu trebuie să le separăm, că tocmai asta înlătură prejudecățile oamenilor. Eu m-am supărat, dar și el s-a înfierbântat și într-un fel îl înțeleg, pentru că legile sunt foarte aspre acolo. A zis că cu condiția asta i-a autorizat să facă. El s-a supărat și mi-a spus că aici nu suntem în România. Și când a văzut prezbiterul care m-a invitat, că și eu m-am supărat și am zis, păi dacă știam, eu nu mai veneam, adică ce să dai numai sfaturi de sănătate, mi-a zis prezbiterul: lăsați, faceți așa cum vă îndeamnă Dumnezeu. Și eu deci n-am ținut cont și nu le-am separat. Vine la mine o doamnă să-mi spună care era problema ei, că de fapt ea e foarte stresată la locul de muncă, pentru că are un șef care veșnic este nemulțumit și nu că nu și-ar face ea treaba, așa e cu toate. Lucra într-o bucătărie, el era bucătar șef, iar ea era, cred că, ajutor. Și îmi zicea mie că nu mai știe ce să facă, așa de mult o stresează. Și mie atunci mi-a venit ideea, i-am spus: doamnă, rugați-vă pentru el. Ea se uită la mine și îmi spune: da, eu nu știu să mă rog. Și a spus: las că vă învăț eu. Și am început să mă rog împreună cu ea pentru acel șef. Și după ce am terminat, i-am spune: da, eu nu țin minte. Și a spus: hai că vă scriu eu. I-am scris așa niște principii de rugăciune. Și după aceea i-am dat...
Rugăciunea nu este valabilă dacă omul este credincios? Dacă ea nu este credincioasă, spune o rugăciune în ce bază?
Tocmai că acea rugăciune pe care ea o face, am vrut să-i arăt că Dumnezeu i-ar fi răspuns și i-ar fi fost convinsă. Ar fi ajuns și ea să creadă. Eu la asta am, cum s-ar spune, o provocare. Dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, pune-L la încercare. Deci roagă-L și ai să vezi. El face ce poate. Bineînțeles că nu o să forțeze conștiința acelui om. Dar și mie mi s-a întâmplat de multe ori să mă rog pentru oameni care mi-au făcut rău și am văzut că într-un fel s-a schimbat situația. Eu știu că Dumnezeu nu forțează conștiința nimănui, dar cred că are căile lui să vorbească.
Simona, eu mă refer la faptul că rugăciunea este făcută de un om care crede. Că ne putem ruga pentru multe persoane care nu cred, asta este adevărat. Dar un necredincios să se roage pentru a scăpa de probleme...
Păi... Ea era poate prima oară, dar a fost prima oară când eu i-am vorbit despre puterea lui Dumnezeu, am vrut să o fac să înceapă, că până la urmă și eu am fost necredincioasă, dar prima oară m-am rugat, nu? Deci asta este, i-am spus în ziua aceea să înceapă acea experiență
și
să se roage pentru el.
Și a mai venit sau dar, nu, ai pierdut-o din vedere?
Cel puțin i-am spus, mă bucur că am putut să-i spun despre faptul că Dumnezeu poate să lucreze în viețile oamenilor și chiar pe ea i-am spus să se roage și nu numai pentru el, să se roage și pentru ea ca să o întărească.
Pentru toate problemele.
Da.
Pentru a scăpa de stres.
Eu întotdeauna încerc să-i călăuzesc pe oameni către Dumnezeu, pentru că asta este primul lucru care îl fac eu. După aceea, cine știe cum a lucrat Dumnezeu și pe cine i-a scos în cale sau cum a continuat Duhul Sfânt. Dar acesta nu este un motiv ca să nu îi spunem omului despre...
Nu crezi că în România este posibilitatea mai mare de a face misionarism?
Este posibilitatea mai mare de a face misionarism, dar eu am văzut că Dumnezeu are multe suflete prețioase în Franța și eu mă atașez de oameni și chiar mi-a fost milă de ei, pentru că am observat multe calități la ei și mă impresionează foarte mult solidaritatea lor, că și la ei a fost criză. M-a impresionat, există, se numește Resto du Cœur, cum s-ar spune, restaurantul sau cantina inimii. Când aud că cineva are, e în probleme, imediat donează, cotizații, sunt atât de uniți și sunt, ce mă impresionează pe mine, condiții sociale și spitale construite din timpul evului mediu pentru vârstnici, pentru bolnavi psihic. Deci s-au gândit la aceste lucruri, pe când noi suntem atât de în urmă. Adică mă gândesc în anii comunismului și așa cum a fost la noi, cât de mulți bolnavi ar fi putut fi bine îngrijiți și au fost neglijați din cauza aceasta. Dar eu mă gândesc că din punct de vedere spiritual, acolo,
toți oamenii au nevoie.
Toți oamenii au nevoie și acolo sunt și mai puțini, și mai puțini adventiști, și mai puțini misionari, și mai puțini cu acest spirit de sacrificiu.
Și mai puține condiții de a vorbi.
Da, dar și mai puțin, că vreau să spun, acolo mulți colegi de-ai mei medici sunt prevăzători și nu risc astfel de lucruri. Eu îmi permit, pentru că ne-a spus, când vă vor prigoni într-o cetate, mergeți într-alta. Ce mare lucru poate să-mi facă decât să-mi desfacă contractul de muncă. Și atunci e de lucru în toată lumea. În domeniul îngrijirii bolnavilor nu se va sfârși. Din păcate există alta suferință și nu mă tem că nu voi avea eu ce să lucrez și...
Simona, ți-e dor de o familie?
Dar eu am o familie. Consider că familia mea este Domnul împreună cu toți frații credincioși și mă simt atât de bine. Am multe experiențe, eu am spus, numai cu cei din afară, dar am și din biserici când... Mă duc pentru prima oară, pentru că acolo, în funcție de locul unde lucrez, caut și o biserică cea mai apropiată. Și cunosc oameni pentru prima dată, iau cuvântul la școala de sabat și așa mai departe, sau spun experiențe, și mulți sunt impresionați și întăriți. De asemenea, îmi place să scriu și studii și le trimit prin mail, deci țin legătura cu ei. Ei înșiși sunt întăriți și formăm și grupe de rugăciune, deci eu consider că fac parte din această familie. Deci nu pot să spun că mi-este dor de o familie, nu mi-am dorit niciodată să-mi întemeiez o familie eu pe acest pământ, pentru că am luat în calcul și, cum să spun, învățăturile din Cuvântul lui Dumnezeu, dar și situația reală, ca să fim sinceri, că mulți... Eu știu în ce timpuri trăim și că acum nevoia cea mai mare a oamenilor este ca să audă vestea cea bună a unui mântuitor înviat care revine în curând și să se întoarcă de la lucrurile deșarte la cele care contează cu adevărat, că acum nu se mai pune problema ca acum 6.000 de ani când Domnul i-a spus lui Adam și Evei, creșteți, înmulțiți-vă și stăpâniți pământul. Deci, acum nu mai este timp să întemeiesc familii din
asta
punctul
este,
meu de vedere.
Asta este alegerea ta și...
Da, da. Și m-am gândit părerea câtă ta. Nevoie este de lucrători și cât de puțini sunt. Eu mi-am dorit din toată inima mea să mă duc acolo unde Domnul are nevoie. Deci asta este vocația vieții mele.
Aleluia, slava Domnului! Eu alerg către cer, fai și tu cu mine vino! Aleluia, slava Domnului! O, ce mile necuprinse lumii întregi-a arătat, mâna lui și azi întinse pe iertare de păcat! Eu alerg către cer, fai și tu cu mine vino! Aleluia, slava Domnului! El ne mustre cu răbdare, nu ține mânia meci, milostiv de îndurare, pe cărara unde treci. Eu alerg către cer, ca și tu cu mine vino, aleluia, slavă Domnului! Eu alerg către cer, ca și tu cu mine vino, aleluia, slavă Domnului! Yeah. Iată inima mea, Doamne, pune-i Tu pe cetea Ta.
Eu mă alerg către cer și Tu cu mine vino.
Aleluia, slava
Domnului. Eu alerg către cer și Tu cu mine vino.
Aleluia, slava Domnului.
Ascultați Universul Femeii Creștine.
Deci eram în La Sal, deci într-un centru de recuperare respiratorie și începeam un contract tot așa de scurtă durată, pentru că în vremea aceea mama trăia și alegeam contracte de scurtă durată ca să vin des în țară și să stau cu ea. Și acolo primise mai multe cărți din partea unui frate din Biserica Epinal, când a văzut tot așa că îmi place să dau cărți, primisem Tragedia Veacurilor în franceză, ediție de lux, mai multe gratuit pentru că sponsorizase un frate din Suedia. Și m-am rugat mereu lui Dumnezeu să am ocazia să dau colegilor sau bolnavilor această carte. Și când am început acolo contractul, am întâlnit pe colegul meu, medicul care era acolo, și ne-am dat la vorbă. El, în ascendența arborelui lui genealogic, avea din multe naționalități, părinți, bunici, și când am văzut așa, ne-am dat la istorie, la istoria Franței. Și l-am întrebat eu la un moment dat, da, ați auzit de valdenzi și știți cum cu riscul vieții lor ei împărțeau fragmente din Biblie și duceau vestea bună și celor care erau apăsați și așa? Și el îmi spune, a, da, strămoșii mei au fost valdenzi. Eu nu știu de unde știa asta, e frumos să știi după atâtea generații. Și când am auzit-o așa, i-am spus, dacă vreți, vă dau o carte care arată istoria creștinismului de când a fost întemeiat și arată și tot ce s-a întâmplat și cu ei. Și el, da, da, vreau. Și am dat-o în seara, era de gardă, și a doua zi când ne-am întâlnit, mi-a spus, vai, ce carte bună mi-ați dat, am început-o azi noapte, n-am mai putut să dorm. Deci era deja pasionat de ea și...
În general, bărbații sunt pasionați de istorie.
Da. Altă dată când lucram lângă Lyon, într-o clinică de neurologie pentru bolnavi cu scleroza în plăci, o secretară de acolo îi spusese colegul meu, probabil că eram născut în același an, îi spusese că am 46 de ani și ea mă întreabă, vai, doamna doctor, e adevărat că aveți 46 de ani? Și am spus, da. Și cum faceți? Și așa. Le-am spus toate principiile mele de viețuire, inclusiv faptul că dimineața fac gimnastică, le-am arătat și exercițiile pe care le fac și o nutriție vegetariană și echilibrată și consumul adecvat de apă cu 2 litri zilnic și expunerea la soare și încrederea în puterea lui Dumnezeu și în făgăduințele lui și rugăciunea și toate astea. Iar... nu știu, la câteva zile sau așa, o secretară povestea că vizitase o biserică din sudul Franței și că ghidul le explicase despre războaiele care au fost între protestanți și catolici și toate persecuțiile. Și eu am întrebat-o, da, v-a spus și despre Luther, cum a stat tare ca o stâncă în fața bisericii catolice când a demascat toate rătăcirile lor și cum oprimau poporul ca să-i trăiască în lux și de fapt ei nu făceau ce spuneau? Și toate ascultau așa, după aia mi-am dat seama că e timpul de lucru și le-am spus, da, știți ceva, acum trebuie să muncim. Dacă vreți, vă aduc o carte, tot asta, Tragedia Veacurilor, care arată toate aceste lucruri. Și chiar vorbisem cu o secretară care îmi pusese întrebarea dacă cred că avem îngeri păzitori. Ea era de credință catolic. Și am spus că cred și chiar în cartea Tragedia Veacurilor există un capitol despre astfel de lucruri. Ne-am luat și adresa de mail și am continuat să mai corespondăm și a fost încântată și ea de această carte. Iar directoarea de la Resurse Umane, când m-a văzut cum pun atâta pasiune în îngrijirea bolnavilor, adică nu fac numai munca de medic, ci mă preocupă și binele lor general și al clinicii, mi-a spus la plecare când eu am ales să plec de acolo pentru că am găsit un contract de scurtă durată, dar mai bine plătit și oricum trebuia să vin și acasă după aceea. Dar la plecare ea mi-a spus așa, datorită unor oameni ca dumneavoastră, lumea a progresat. Și aceasta pentru mine a contat foarte mult, că oricum când vezi că oamenii apreciază ceea ce faci, nu întotdeauna este plătit. Dar Dumnezeu te răsplătește oricum și când vezi și că oamenii prețuiesc, te bucuri și mai mult, pentru că îți dai seama că Dumnezeu lucrează în sufletele și în mințile oamenilor, iar cei care răspund pot să înțeleagă mai mult, după cum ați spus și la început. Într-o clinică de pneumologie din Monceau-les-Mines, am cunoscut o pacientă la origine poloneză, dar emigrată cu familia în Franța, deosebită și ea. Era destul de în vârstă, avea 70 și ceva de ani, dar se ținea bine și avea o pneumonie Și tot vorbind, că și ei plăcea mult să vorbească și să mă asculte, și ne-am dat și la discuțiile acestea spirituale, i-am spus eu despre istoria creștinismului și într-o sâmbătă chiar îmi părea rău, pentru că de obicei am reușit să nu merg sâmbăta la lucru, dar s-a întâmplat că în sâmbăta aceea trebuia să trec să văd dacă toți pacienții sunt bine și mă rugam lui Dumnezeu, Doamne, măcar dacă mă duc la spital, ajută-mă să te mărturisesc, să duc sabatul în inimile oamenilor. Și am ajuns la această pacientă care mi-a spus că se plictisește și că ar vrea să citească ceva. Și am spus, dacă vreți, vă dau eu o carte care...
Carte bună, captivantă!
Că eu le am cu mine în mașină. Și acum mai am două. Că eu am o carte care descrie tocmai istoria creștinilor, cum au luptat ei și cum Dumnezeu i-a ocrotit, chiar dacă au trecut prin persecuții și așa mai departe. Și ea, da, vreau, și s-a bucurat foarte mult și aștepta, mă întreba cât costă cartea și am spus așa, nu trebuie să-mi dați nimic, dar condiția este ca după ce o citiți dumneavoastră să o dați altcuiva, să o mai citească cineva. Și ea s-a bucurat și a spus, o să o dau și fiicei mele care e ateu și după aceea o să o dau și nepoatei mele, deci fiica fiicei mele care este opusul mamei ei, adică îi place să meargă în toate bisericile. Și când am mers la vizită săptămâna următoare, doamna aceasta mi-a spus că a mai vizitat-o un prieten catolic și care avea o funcție importantă în biserică și acesta când a văzut cartea a zis că vrea să o citească și el. Deci iată patru persoane care vor citi această carte fără ca măcar să fiu eu implicată că eu le-am dat-o. Deci eu chiar mă bucur când găsesc pe cineva care să o dea el mai departe, că ei nu riscă nimic. Eu v-am spus, dacă ar vrea cineva să-mi facă rău, ar putea să mă denunțe la Colegiul Medicilor că fac astfel de lucruri.
În general, nu este voie în Franța, nu este voie ca la o întâlnire publică sau în raporturile pe care le ai cu ceilalți să vorbești despre Dumnezeu, decât în întâlnirile particulare. Știu asta din mai multe afirmații.
Da, mi-e milă de oameni și...
Da, e adevărat. Dar dă-i cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Cum îți poți explica această afirmație și cum o poți împăca în Franța? Dacă trăiești în Franța, nu trebuie să respecti legile de acolo? Da, le respect pe alea care nu intră în opoziție cu legea lui Dumnezeu.
Dar să știți că totuși când am ajuns în Franța, deci am primit de la Colegiul Medicilor un cod de deontologie. Dar nu am văzut acest articol că nu ai voie să vorbești despre cele... Deci nu l-am văzut expres așa și chiar nici nu mi-au spus cei care m-au recrutat. Deci din cauza asta am văzut, într-adevăr, așa or fi legile. Dar
da, nu era
cel puțin cei din Belgia mi-au specificat de când am aterizat acolo că n-ai voie să vorbești despre religie, dar în Franța nu mi s-a interesat acest lucru.
Mai ales în domeniul medical. Da, se poate. Am vorbit cu cadre didactice, profesori universitari care
acolo
nu
e altceva.
Voie.
Dar să știți că la patul bolnavului...
Da, este altă treabă.
Pentru că atunci bolnavul, nu știu, simte nevoile sufletului, oricum aduce mare mângâiere. Până la urmă, dacă în cazul că voi fi judecată, pot să aducă argument...
Da.
Că totuși are un efect benefic.
De liniștirea pacientului și
în
de
sufletul lui și speranța. Dar altfel cum poți să-i dai speranță dacă te uiți numai la puterea omenească? Să știți totuși că în fața bolnavului și în fața morții, mulți medici, dacă sunt cinstiți, cred că toți ar trebui să devină credincioși, să-și dea seama că există un Dumnezeu deasupra eu și până să aflu adevărul. Deci eram studentă în primii ani și lucrasem și ca asistentă și îmi puneam întrebări pentru că observasem eu însămi că cazuri asemănătoare, patologie asemănătoare și vârste asemănătoare și același tratament, unul scapă, unul moare și mă gândeam, Doamne, nu Doamne, că eram ateu, dar mă gândeam, Domnule, de ce e diferența asta? După aceea ne spunea profesoara la semiologie medicală, ne spunea că de multe ori vine pacientul și ne dăm toată silința și totuși pierdem bolnavul, iar alte ori, așa a spus ea, greșim noi și repară natura, ea așa a spus. Deci, și îmi puneam întrebări. Deci, eu cred că fiecare medic și fiecare asistentă care vine în contact cu lupta bolnavului dintre viață și moarte, poate să-și dea seama că este ceva peste puterile lor și omul este limitat și atunci ar trebui să caute adevărul.
Apreciez foarte mult sălile de operație în care medicul se roagă înaintea operației.
Și eu am cunoscut un astfel de medic în România, eram în anul 5 și a trebuit să intervin pentru o cunoștință care suferise un traumatism și urma să fie operat pentru un hematom cerebral, iar mama m-a rugat să mă duc eu să insist pe lângă el. Eu fiind studentă n-aveam mulți bani, dar am luat tot așa, am luat Divina Vindecare, Tragedia Veacurilor și m-am dus la acel doctor de la spitalul numărul 9 de la neurochirurgie și am spus, domnule doctor, am venit să vă mulțumesc că aveți grijă de pacientul respectiv și să vă dau niște cărți. pentru sufletul dumneavoastră. Și el s-a bucurat foarte mult, s-a uitat peste ele și mi-a spus așa: mulțumesc foarte mult, domnișoara doctor, eu sunt un om credincios. Și eu i-am spus: și eu sunt. Și el mi-a zis: foarte bine, Dumnezeu să te binecuvinteze. Și am vorbit și cu asistenta după aceea și mi-a spus că înainte de a intra în sală, el se roagă.
Este mare lucru. Este mare lucru și ceea ce face el și starea pe care o transmite pacientului, bolnavului.
Mai vreau să spun despre faptul că principiile acestea de viețuire sănătoase au fost date de Dumnezeu tot din milă și din dragoste pentru oameni, ca să aline suferința care este în lumea noastră, pentru că majoritatea bolilor sunt urmarea unor abuzuri pe care omul, fie din neștiință, fie că alege să facă lucrul acesta pentru că îi place, își supra-solicită forțele sale. Și vă dau niște exemple uimitoare din organismul omenesc. De exemplu, după ce ficatul este distrus în proporție de peste 80%, de abia atunci se instalează insuficiența hepatică și Dumnezeu în înțelepciunea lui ne-a făcut doi rinichi, pentru că în cazul în care unul devine nefuncțional, celălalt compensează
să preia
doi plămâni, și întotdeauna capacitatea este foarte mare. Și chiar profesorul Cinteză, pe care l-am avut la cardiologie în anul 3, ne spunea așa: Dumnezeu sau natura, cum vreți să-i spuneți, a făcut inima atât de bine încât nu se amestecă, în mod normal, dacă nu sunt anomalii, nu se amestecă sângele cu oxigen cu cel cu dioxid de carbon. Vă dați seama că ar fi fatal. Și când te uiți, pentru cei care studiază anatomia, și vezi cămăruțele alea și tot sensul, cum a fost direcționat
și sistemul arterial și cel venos,
îți dai seama că ești în mâna unui Dumnezeu atot înțelept. Și vreau să spun că aceste principii de viețuire sănătoasă Dumnezeu ni le-a descoperit ca să ușureze suferința și, pe de altă parte, sunt mâna dreaptă a Evangheliei, în sensul că ele înlătură prejudecățile care există în lumea noastră și ajută ca oamenii să fie interesați când văd aceste lucruri și când văd că avem cunoștință despre sănătatea lor. Ei sunt mai receptivi să primească și soliile de avertizare, care nu sunt atât de populare. Și în acest sens am două exemple. Una, când eram medic rezident la pediatrie la Spitalul Marie Slodowska-Curie din București. Eram medic rezident și făceam gărzi și a doua zi aveam raportul. Trebuia să fac raportul. Iar când erai de gardă, spitalul îți dădea, ți asigura masă, dar nu puteam să mănânc acolo, îți dădea un nou fiert, pâine cu unt sau margarină și gem. Și eu mi-aduceam de acasă. Și în dimineața aceea, înainte de ora 8, stăteam în curtea interioară, așteptam să înceapă raportul și finalizam micul dejun, cum s-ar spune. De mai aveam niște semințe în palmă și mâncam semințe, iar directorul spitalului la vremea respectivă, care era și profesorul la pediatrie și care îi plăcea să se bage în toate departamentele să vadă dacă sunt nereguli pe undeva, vine acolo și mă întreabă: ce faceți aici? Și eu îi spun: mănânc, că am fost de gardă și mi-e foame. Iar el se uită în palma mea și vede numai niște semințe și mă întreabă: atât vă dau ăștia aici? Credea că aceea primesc eu la spital pentru munca mea. Și am spus: nu, domnule profesor, aceasta este ce mi-aduc eu de acasă, că eu nu pot să mănânc ce ni se dă aici. Și el întreabă: de ce? Și i-am spus: pentru că proteinele de origine animală nu sunt sănătoase, au și colesterol. Și așa îi spun eu. El dintr-o dată devine interesat și îmi spune: da, și eu când am fost în Statele Unite la un stagiu de perfecționare, am cunoscut mulți vegetariani. Și am spus, eu care tocmai făcusem studiu de nutriție, am spus: dacă vreți eu vă aduc material să citiți. Da, da, adun. Și am dus și despre studiile medicale și am dus și Divina Vindecare și Tragedia Veacurilor și am rămas prieten, că de câte ori ne întâlneam la conferințe medicale, venea la mine și mă servea cu ceva. Zicea: uitați, acesta e vegetarian 100%. Iar în Franța, acum vreo 4 ani, am fost într-un oraș la un interviu cu primarul care căuta un medic să se instaleze acolo și, stând de vorbă, francezii foarte ospitalieri, m-a invitat la masă. Iar eu i-am spus, am comandat totul vegetarian, iar el, din respect pentru mine, a comandat absolut la fel. Și în timp ce mâncam, am început să-i împărtășesc și motivația stilului meu de viață și toate acestea. Când ne-am întâlnit, cabinetul nu era încă finalizat, el mi-a prezentat proiectul, urma să revin peste vreo 4 luni. După 4 luni, când mă duc la primărie, primarul încântat mă prezintă consilierilor și secretarelor lui și spune: ia uitați ce medic bun am găsit, mi-a prescris o dietă cu care am slăbit 12 kg în 3 luni. După aceea se întoarce spre mine și îmi spune: din ziua în care am luat masa împreună la restaurant, m-am dus acasă și am spus soției: de azi înainte te rog să-mi gătești numai legume. Deci a avut totuși o influență asupra lui. Și când eram în timpul facultății de stomatologie, deci pe care o făceam, că aveam nevoie să stau la cămin, eram o grupă de medici de la medicină generală care făceam a doua facultate și aveam un examen practic la pedodonție, deci cum ar veni pentru copii, terapie dentară la copii. Și colegele mele ziceau să strângem banca, să luăm pateuri și dulciuri, să le dăm la profesori înainte de examenul practic. Eu nu sunt de acord cu lucrurile astea, să câștigi bunăvoința lor și mai ales să le dai lucruri dăunătoare. Și am zis, nu, domnule, eu nu sunt de acord, dar ca să nu creadă, și am și spus că doar nu sunt amărâți că n-au bani să-și cumpere de mâncare, dar ca să nu creadă că sunt zgârcită, am spus, mai bine le fac eu ceva sănătos. Și chiar m-a jignit una din colegi și a zis, da, cine crezi că o să mănânce ce faci tu? Și am zis, o să vezi. Și am făcut chifteluțe din soia. Ele, în ziua examenului, și-au pus pateurile și prăjiturile lor și am pus și eu pe farfuriță chifteluțele din soia și m-am dus la pacient să lucrez, că trebuia să lucrez și venea profesoara să vadă ce ai făcut la pacient. Și nu știu cine i-a spus, vine profesoara la mine și mă întreabă, spune-mi, te rog, tu ai făcut chifteluțele acestea? Și eu i-am spus, da. Și ce ai pus în ele de sunt așa de bune? Și i-am dat rețeta, i-am spus cum se face, într-adevăr, e laborioasă, dar merită. După aceea i-am spune, îmi pare rău că nu faci și la anul pedodonție ca să mai mănânc o dată. Și i-am spus, păi, v-am dat rețeta, dacă vreți puteți să o faceți, e laborioasă, dar merită efortul. Când eram în anul 5 la dermatologie, aveam o pacientă cu acnee, iar doctorița care ne îndruma spunea tocmai că consumul de grăsimi animale și toate acestea produc acest lucru. Și atunci o colegă de-a mea, foarte contrariată, întreabă, și ce să mai mâncăm? Și am răspuns eu repede, fructe, legume, verdețuri, cereale și nuci. Și profesoara încântată zâmbește spre ea și îi spune, uite, vezi, ți-a răspuns. Da, colega mea continuă, păi se poate așa? Și îi spun, uite că se poate.
Eu trăiesc așa.
Și un coleg de-al meu de grupă, care îi plăcea de mine, îi spune, și nu vezi ce frumoasă e? Bine, asta nu zic așa ca să mă laud. Asta a fost discuția. Și altădată eram în stadiu de boli infecțioase și am făcut, de ziua mea, am făcut bombonele fără zahăr din nucă măcinată, stafide de curmale și grâu fiert. Și așa le dai, faci biluțe și le-am servit. Și i-am dat unei asistente, sunt foarte hrănitoare pentru că nucile au lipide, stafidele deci au polizaharide vegetale, da. Și grâul are proteine, deci au toate principiile, proteine, glucide și lipide. Și a mâncat o asistentă, era și însărcinată, a luat două din acelea și a doua zi îmi spune, domnișoara doctor, ce ați pus în biluțele acelea, că nu mi-a mai fost foame până am ajuns acasă, mi-au ținut de foame. Deci
orice faci înseamnă misiune. Cam asta ar trebui să fie munca unui medic. Să fie dublată de dragostea pentru om și de munca pentru salvarea lui. Asta ar trebui să se vadă la sfârșitul muncii unui medic, la căpătăiul unui bolnav.
Aveți dreptate și să știți că eu sunt încurajată pentru că am constatat și medici care poate nu cunosc tot adevărul despre Dumnezeu, dar am constatat că există și medici devotați. E drept că sunt și unii care își fac numai treaba, rutina, pentru că sunt și foarte aglomerați. Acum trebuie și în funcție de numărul de pacienți. Unii muncesc atât de mult sau alții care sunt angajați. Povestea odată un pastor despre un medic în Germania care spunea că e robia acolo. Adică de multe ori îți spune de la început 15 minute de pacient. Poate că în 15 minute
nici
nu ai
timp să faci anamneza.
Da, deci acum depinde. Trăim și într-o societate grăbită. De aceea pe mine nu m-a interesat niciodată câștigul, dar și încerc să stau cât de mult pot cu pacientul. Alți medici se orientează să aibă pacienți, poate că au alte dorințe și alte obligații. Dar ce mă încurajează este că eu am întâlnit medici sufletiști care pun suflet în ceea ce fac și fără neapărat ca să cunoască tot adevărul pe care zicem că noi cunoaștem. După
dar
ce
îi iubesc pe oameni.
Da.
Asta este secret.
Asta este tot o dovadă că Domnul lucrează. Noi nu putem de la noi înșine să iubim dacă nu ar fi această influență care ne ajută să
putem
iubim
da doar ceea ce primim. Exact. Am fost iubiți de Dumnezeu și atunci putem iubi și noi la rândul nostru.
Așa este.
Îți mulțumesc tare mult pentru mărturia pe care ai dat-o. Domnul cu tine, în oricare colț al lumii te vei duce. Așteptăm vești!